Manatsenera ba tupkulasi tupkuva vin luatin ni vavuzo watu anduizau. Nakatuavana na ditamflanki ftiminista mfafa na mtundaraza na anyamfata hafa misi nfepetera na mpolis pirene na kaitakina mfapse una taratasi mumbaizan. Nudmandi nunfita nunamfuna azwaz ni taliteknika nasional mbola kita na mteten ni waniva federation na malagasa mbola kita Jean-François Debon. Afulchuna ankalazana ni andro maniratany hoan'ny asatanana mila fijerena manokana sehatry ny asatanana izay tena miamia mpitatrany onipsiatra ao anatin'izay tontolo ny asatanana izay. Ny anivelona moa dia olona hatrany amin'ny 5,000 hetsy no lasibatry ny anohanana vokatry ny ady any Tigre any Etiopia. Bruno Rakotomalala teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany dia ho tanterahana rapidy somaraky ambe folojona ny famindram-pahefana eo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoha vaovaon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana andray ofisialy ny toerana mahafiloha vaovaon'ny ACCAG aorian'io famindram-pahefana avy amin'ny filoha teo aloha io Eric Rakotoarsoa, Andriamatoa, Florent Rakotoarsoa. Ny alakamisy 8 avril teo no nanaovan'ny mpikambana valimianada ny ho anympanjakana eny Ambohidahy ny fianianan'izy ireo ary ny 7 lasa teo kosa no nahavita izany ny mpikambana fahasivy. Mandra-piandry io fotoana rahapitso anefa dia nitarika fivoriana voalohany teny Ambohidahy tamin'ny alatsinainy lasa teo ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana vaovao Andriamatoa Florent Rakotoarsoa. Fivoriana nandinihana ny lalàna momba ny satan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra natolotry ny fahefana mpanao lalàna. Nodinihana ihany koa ny lalàna momba ny olafitry ny mpandrefitany maty amina eto Madagasikara. Fa nankatoavana ny ditany filankevitry ministra nitanterahana omaly ny volavolan-dalàna manitsy ny tetibolam-panjakana raika amby roapolo sy roa arivo. Mbola isy araka ny fahampafantarana ny fanitsiana ara-teknika ho fanarahana ireo toromarika notapahana mialohany andefasana azy any amin'ny antemimiera. Voarakitra tamin'ny asa vita ny fanitsiana momba ny vinavina mahakasika mety fidiram-bola no ny zava-mitranga ankehitriny. Fantsina momba ireo fandaniana tetikasa mpampandrosoana ary ireo fandaniana mikasika ny fampiodonana andalam-panjakana any amin'ireo ministera sy amin'ny andrim-panjakana samihafa. Nankatoavina ihany koa ny fahafahana mitondra razana any amin'ny faritra. Nisy moa ny fianakaviana nametraka ny razan'ireo olona sasany nodimandry teto Antananarivo tany amin'ny efitra mangatsiaka tany amin'ny tranompatin'ny hôpitaly teto andrenivohitra. Maro noho izany ireo fianakaviana no mikasa hitondra ny razana any amin'ny faritra ny aviany amin'izao fisokafa amin'ny faritra samihafa manerana ny nosy izao. Misy ny fepetra iarahana amin'ny polisy pirenena ka hitakiana ny fampisehoana taratasy ka isan'izany ny taratasy fanamarinana fahafatesana avy amin'ny BMS, ny fanamarinana ny anton'ny fahafatesana, ny fanomezana lalana momba ny fandefasana ny razana avy amin'ny delegeany boriborytany. Ny tontolo ny fanatanjahantena misaona ankehitriny ny tontolo ny baolina kitra no domandry tampoka noho ny fijanonana amin'ny fo ny talia teknika nasionaly ny baolina kitra na ny DTN eo amin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra Jean-François Debon teo amin'ny 4/7 taonana izy izao amindosy ny fahafatesana izao. Tsy hisoviana amin'ny tontolo ny baolina kitra intsony izy iray tarika tamin'ny Kiki Alban ary Maître Kira I Debon nandritra ny mpilalao azy teny an-kianja tany amin'ny taona 7 tanoany. Mirary fiononana feno any fianakaviany tompokilasy ny ao amin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra izay eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolo ny sosialy ahina iamafy noho ny tamin'ntaondasa ny olana amin'ny fahazahoana rano fisotro madio ao Antananarivo renivohitra sy manodidina amin'ny fotoana ny lohataona ho avy izao. Efa manomboka miaritra mantsy ankehitriny ny renirano kiopa mamatsy amin'ny mandro seza ampiasain'ny orinasa JIRAMA ny fahasimban'ny tontolo iainana indrindra ny fandripahana ala sy ny fiovaovan'ny toetrandro no mahatonga izay loharano sy renirano ritra izay. Efa manana vinavinana tetikasa momozemo ny fikambahana tsy miakina misehatra eo amin'ny rano Waterred hoy ny tomponandraikitra ao aminy Andriamatoa Biarsoa Sergino.
Tsy fifandraisany amin'ny atao hoe changement climatique tsy eto Antananarivo ihany fa maneran'ny Madagasikara dia efa manomboka miasarotra an'izao ny fahitantsika ataontsika hoe ireny source d'eau ireny satria miritra ny ala mifandray daholo ireo dia izay no mahatonga hoe isy ihany koa tsy eo amin'ny lafi ny fiaraha-miasa amin'ny osea ihany fa misy ihany koa ny ezaka izay iarahana amina organisme hafa sy ny ataontsika hoe rompiantsehatra amin'ny resaka changement climatika izay ho antsoina hiara-miasa amin'ity sehatra ity mba hahafahana mametraka paikady sy ny azo atao amin'ny sehatra io, satria tena zava-dehibe ary tena loza amin'ny tatao io resaka changement climatika io, satria misy efe na tiana na tsy tiana eo amin'ny resaka rano eto amin'ny firenentsika sy amin'izao dia anisany efa vinavinanasa ho atao ny fanaovantsony ihany koa sy fiaraha-miasa miaraka amin'ireo sy ny sehatra maro samihafa mba iadina amin'izay ataontsika hoe ny vokadrasin'ny changement climatika zay.
Izay ny zava-misy eto andrenivohitra fa mampitaraina ireo mampiasa azy ny aratsiny lalam-pirenena faharoa amby efapolo miainga ao Mahamanina Fianarantsoa makany Ikalamavony. Fa isan'ny tena ratsy ihany koa nefa ny fiolanana eo amin'ny 5.5 kilometatra makany Solila avy eo Ikalamavony. Ka miantso ny tompona andraiky mpanjakana hanamboatra izany lalana izany ny evekan'ny diosezy amin'ny Fianarantsoa asiany mponina any an-toerana mitatitra amin'ny vaovao momonjay moa Perla Ratsimbazafy Radio Tsiry.
5.5 kilometatra izay atao adiny 5 farafahakeliny amin'ny fiara tsy mataho-dalana ary tsy izay fiara tsy mataho-dalana rehetra fa ireo tena raitra natao amin'ny lalan-dratsy, eo koa ny kamion spesialy. Araka ny fanadihadiana natao dia misy ireo mpandrara tsy manaiky anamboarana ny lalana mba hifehezany ny vokatra toy ny vatosoa, vary, tongolo sy ny maro hafa izay betsaka any Solila. Nidina tany an-toerana ny evekan'ny diosezy ny Fianarantsoa Fulgence Rabemafaly nanao famangiana pastoraly ny ondriny tahaka ny fanaony ka nanamafy ny fitarainana. Miantso ny mpitondra fanjakana izy anamboatra ny lalana, tanjona ampitovozony malagasy.
Zany misy faritra tena lavitra avy ety Fianarantsoa, ny anisan'ny tena lavitra zany dia ny Tsitondroina, ny Beroa Morombe zany, satria raha ohatra mandeha tomobila tsy miatoato avy eo Bozitany ohatra tonga ny Tsitondroina de eo amin'ny 250 kilometre eo. Io zany lavitra indrindra amin'ny diosezy. Fa ny tena mafy de ny makaty Solila mangidy zany. Ny lalana tena satra, ao zany tena misy ny lalana ratsy satria kamion ihany mandeha ihany zany de ireny le 4x4 maka harenareny harena kibony tany ndraindray, fa eo no somary mahagaga hoe maninona ary inona no tena antiny tsy anaovany ny lalana iny.
Betsaka ny vokatra avy any Solila, saranentana nefa 200 ariary isaky ny kilao, sarandalana ho an'ny olona iray 5.5 ariary farafahakeliny. Manamafy ny antso ho an'ny fitondram-panjakana ny solotena ny mponina any Solila rahalala ny Irina Voahirana Lidia.
Raha ohatra miala any amin'ny folo de alina vao tonga ty isaky ny latsinainy ihany any misy tobily mitina
dinasarandalana
5.5 ndraindray de 3 ndraindray.
Perla Ratsimbazafy avy ety amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny RTB.
Folojoana ankalazana ny andro eratany ho an'ny asa tanana, mila fijerena manokana ny sehatry ny asa tanana izay tena miamiempitra hatrany raha eo amin'ny samy sy ampiariana eto Madagasikara ho ny mpisehatra ao anatin'izay tontolon'ny asa tanana izay. Ny asa tanana nefa no vahaolana arak'asa ho an'ny ankamaroan'ny tanora amin'izao fotoana izao, saingy asokajin'asa tsy ara-dalàna no toerana hametrahana io sehatra io, ka mitodika amin'ny fanjakana sy ministera mihany asa tanana ireo mpanao asa tanana amin'izao folojoana ankalazana ny andro maneratany ho an'ny asa tanana izao. Fanadihadiana ny Irina Rabodarivelo.
Mila paikady manokana ny fampiroboroboana ny sehatry ny asa tanana eto Madagasikara, miaingany amin'ny fototra mihitsy ary jerena akaiky ny mikasika ireo akora ilain'ny mpanao asa tanana, fa tena anisan'ny olana goavana sitran'izy ireo amin'izao io. Hoy Ramatosa Raharabiasoa, mpisehatra amin'ny tontolo ny fampiofanana momba ny asa tanana. Amin'izao fanamariana ny andro maneratany ho an'ny asa tanana izao moa dia misy ireo tolokevitra arosony hanatsarana io sehatra io.
Voalohany indrindra aloha izany ny fampivondronana ireo mpanao asa tanana. Mila mametraka atao hoe stratégie manokana mihitsy zany a, ataoko hoe ny tantana ny resaka asa tanana, satria anisan'ny azo atao hoe mampidi-bola betsaka ho an'ny firenena rehefa miroborobo a ny asa tanana, satria ny antony a tsy hoary hoe ho tafiditra any amin'ny ecole fianarana ambony daholo ny tanora. Maro ireo sahirana ny ray aman-dreny de le asa tanana zany a azo atao hoe fomba anankiray ahafahan'ny tanora mitonga de miasa, de nefa ny ao anatrehan'izay nefa na tsy misy sehatra tena hoe malalaka na hoe zavatra apetraka zany a maharitra sy tena hoe matotra ahafahana hoe miroborobo amin'izay asa tanana zay a, de lasa informel daholy a le activité a, de tsy mahazo vahana loatra ilay filiera na ilay zavatra atao. Eo anatrehan'izay ihany koa eo amin'le resaka matière première tena tokony hoe hojerena akaiky a ny famehezana an'izay atao hoe prix na matière première izay, satria raha ohatra ka hoe samy anana ny azy a de samy manana ny coût de production any a de samy manana ny prix de vente ny a, de lasa ilay tena mpanao an'le asa tanana tsy mahazo tombony a, fa ilay intermédiaire ny tena mihinana ny tombony mafy, de lasa vizaka ihany sy manana motivation be loatra tsony a le tena mpanao asa tanana.
Izay ny momba ny tontolo ny asa tanana fa maromaro ny tetikasa fanatsarana an-tsena tanterahana eo anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Miara-dalana ao anatin'izany tetikasa izany ny fametrahana lamina ho an'ireo tsena tantanan'ny kaomina. Isan'ny tanjon'ireo tetikasa ny fampidirana ireo mpivarotra tsy ara-dalàna eny amoron-dalana ho ao anaty tsena. Ny tsena vaovaoeny be oririka ohatra de tsy ho ela intsony dia ampidirana an'ireo mpivarotra amoron-dalana eny amin'ny manodidina eny. Fanadihadiana ny rina rabodaro.
Efa fotoana elaela izay raha ny fanazavana no nanaovana fanasana ny ireo mpivarotra amoron-dalana indrindra ireo amin'ny faritra be oririka rehetra iny. Mikasika an-tsenan'ny kaominina vaovao eo be oririka mora ny fantatra dia natao hahazaka mpivarotra eo amin'ny 5700 eo, ary efa mizotra mankamin'izay fandaminana an-tsenan'ny be oririka izay ny kaominina amin'izao. Andriamatoa Rija Randrianarisoa, talemisana ny tsena ao andrenivohitra.
Izy io moa araka ny fanambarana izay napetraka dia hoe rehefa miverina amin'ny fiainana andavanandro ny fiainantsika dia ho apetraka izay fampidirana izay mpivarotra izay, ka dia zao moa zany efa miverina amin'ny fiainana andavanandro a hiezaka izay andamina ampiditra faran'izay aingana ao anatin'ny tsena be oririka, dia iezahantsika ho atsofoka ho anatsofohana mpivarotra amoron-dalana izay efa misy toerana moa zany a ho alefantsika ao ireo mpivarotra amoron-dalana ireo.
Anisan'ireo tetikasa fanatsarana ny tsena ho tanterahin'ny kaomina ihany koa ny fanatsarana ny tsena nambondrina mba ampidirana ireo mpivarotra amin'ny totohabato anaty tsena ara-dalàna. Fanazavana:
misy fanatsarana ny tsena nambondrina, misy fanavoazana, ary izy io moa zany dia iarahantsika mahita fa tsena tantanin'ny kaomina ny ny amin'ny totohabato io zany no ezahana ho ampidirina ao, satria iarahantsika mahita fa lalana izy iny a dia misy mpivarotra ny kôte anankiroa dia averantsika izy hiditra ao anatina tsena, izay zany no tena tanjo.
Ijanona ao Antananarivo renivohitra atransika tsy mety amin'ny fotodrafitrasa misy eto amin'ny renivohitra no sady ampirongatra indray ny sehatrasa tsy ara-dalàna ny fanomezana sehatra ny taxi moto eto Antananarivo raha ny fahitany ny filohan'ny fikambanana FTAR azy. Milaza ny tsy anaiky hatramin'ny farany fanohatra izay mety ho fikasana hanome fahazon-dalana ireo mpitondra taxi moto ireo moa izy amin'izany fanadihadiana foly Ranaivo.
Tsy vita ny anakorotana ny sehatry ny fitaterana fotsiana amin'ny fisian'ny taxi moto fa ahina ampiakatra ny tahan'ny lozam-pifamoivozana ho Ramatoa Clemence Rarinirina. Manapitrotraka izany ny resaka tsy fandriam-pahalemana mety ho ateraka izy ireny. Mila fanadidiana lalina araka izany ny firosoana amin'ny fanomezana fahazon-dalana hiasa ho an'ireo taxi moto mba tsy hisian'ny fanapaha-kevitra mandroso mihemitra fa mpitantana ny tanàna ho Ramatoa Clemence Rarinirina filohan'ny fikambanana FTAR.
Ireo taxi moto io tsy vitany fotsiny hoe anakorotana ny sehatry ny fitaterana fa jereva ny le accident e, tsy en sécurité ny le olona mandeha amin'le taxi moto e, ary jereva koa le resaka tsy fandriam-pahalemana. Angaha ianao mahafantatra hoe izy iny de aiza mipetraka iny moto iny de milalana makaiza iny olona iny, zany retrarehetra zany ny soroanay. Misy no miteny hoe nareo ti tena tsy fitiavatena fa fitiavana ny tanàna, fa indrindrindrindra ihany koa fiarovana ny asa izay a atao hoe manara-dalàna, ary zany taxi za fitiavana ny tanàna fa indrindrindrindra ihany koa fiarovana ny asa izay a atao hoe manara-dalàna, ary zany taxi za fitiavana ny tanàna fa indrindrindrindra ihany koa fiarovana ny asa izay a atao hoe manara-dalàna, ary zany taxi zany raha iverenantsika ny tantara de efa nisy efa ela be teto andrenivohitra zany tantara zany, zany taxi zany ary mamaritra ny tantara n'Antananarivo. Fa tsy tokony hoe taitaitra fotsiny de rehefa aveo ndray de mandroso mihemitra a nanenenana ndray nanome autorisation anyreto de de andoazay iverenana sy ny sisa, ary za de miteny hoe amin'ny mafilohan'ny taxi sy amin'ny mampandolontsaina ny tanàna, ary isorako mpanolotsaina team hoe izany resaka taxi moto izany tsy mahasoa ny tanàna mihitsy ary izay dia iady eo amin'izany.
Nanatsara ny velotenan'ny rotantsaha amin'ny faritra ny fitany ny fambolena kafe arabika azo volena ity avotany ary mamokatra tsara ity karazana kafe iray ity. Ho amin'ny faritra tasy manokana ohatra efa antona maro ny tantsaha no namboly kafe arabika ary mifondrona anatin'ny kooperativa izy ireo amin'izany. Manodidina ny telo taona eo eo moa ny zanaka kafe iray vao manome voany. Azo atao tsara ny mampiaraka mivoly kafe amin'ny fambolena hafa mba hahafahana manafaingana ny fitombony ary azahoana loharam-bola hafa ihany koa ho raha matovy lolonaina rakotondray.
Amin'izay ezaka taonay ho fanapahaliahana ny kalitao eo resaka masomboly dia zahanay ihany koa ny hoe voly afaka mivady no ampiarahana. Raha ny kafe manokana zao a any amin'ny fahatelo taona any no tena azo mivokatra betsaka amin'ny kafe anankiray. Inona ary no ataon'ny tantsaha na ny mpamboly mandra-patonga ny fahatelo taona tsisy vokatra? Dia mampirisika aloha izay ny hoe isiny voly mivady fa tsy karazam-boly anankiray fotsiny no atao. Anisan'izany hoe afaka mamboly voly fakana loha menaka hakany jirany eo mahohatra eo akaiky eo. Afaka atao ihany koa nefany a ny mamboly azo fihinam-boa izay sady ho alokaloky ny kafe tahaka ny zavoka ohatra, na mamboly polônia ihany koa izay misy azahoana tantely ohatra na mbola tsy mitrandraka azo ary. Dia izahay no amporosianay antsika tantsaha mpamboly raha kafe no resahana hoe mambole karazana azo hafa lehibe a izay sady ho alokaloky ny polony kafe no mety azahoana vokatra fihinana na vokatra fitrandraka tahaka ny polônia miaraka aminy.
Tsy tokony hiteraka olana ny fanamorana ny fahazahoany teratany vahiny ny zom-pirenena malagasy raha ny hevitry ny filohan'ny atoko fizafa. Raha ny makasika ny teratany karana manokana mantsy dia maro amin'izy ireo no efa nipetraka anjatona ny teto Madagasikara ary efa teto ihany koa ny razambeny efa tsy voasoratra any amin'ny firenena ny avintsony izy ireo. Marihina fa efa tamin'ny fitondrana teo aloha no saika ampandaniana ity tolo-dalàna ity ary efa nisy moa ny atrik'asa nataony solombavam-bahoaka niaraka tamin'ny mpinoda nandinihana izany tamin'ny fotoanandrony. Tsy tokony ampanahy ny mety azahoany vahiny tany fa ny olana amin'ny mpanao politika dia mety hahafahany teratany vahiny mandray anjara amin'ny fifidianana eto Madagasikara. Hoy ny solombavam-bahoaka teo aloha Charles Randremahefa.
Tsy problemako mihitsy zany, tsy olana satria efa teraka teto izy a, ohatra hoe tia nytanindrazany. Misy olona aza nge tsy ampertona roa taona akory mipetraka eto, fa hoe zanahan'olona anankiray izy lalànantsika koa zany de mahazo a zom-pirenena malagasy izy. Ny karana nge fatatsika tsara fa na de mbola tsy nahazo an'izany zom-pirenena zany ary izy de hitatsika ireny fa rehefa misy vidy tany izy de mahazo foana izy. Ino moa ny tany tsy ho azony rehefa vidiny ary tsy izy ihany reo vahiny sasanyireo azy? De hitatsika tsara fa manjakazaka mihitsy izy hoe vidy trano, vidy toerana anaovana trano rehefa tiany zany. Be dia be koa ireny gasy manambola fa tsy hoe ny vahiny ihany, afaka mividy tany amin'olona na anatiny manana zom-pirenena tsy manana zom-pirenena rehefa ividy izy a de mahazo izy. Raha ohatra moa hoe amorinasa zany izy, amorina orinasa sy ny karazany, tsika ne ny antso olona avy any ivelany anao investissement eto, de raha ohatra zareo anao investissement eto ino moa maratsy an'izany? Fa ny zavatra fotsiny hoe sosin'olona nge tsy zany hoe afaka milatsaka filohan'ny repoblika izy ohatra, na milatsaka depute izy, na milatsaka senateur izy, na milatsaka ben tanàna. Any ange ny problèman'ny mpanao politika amin'izy io e, de hoe satria manambola be izy de mety hoe ho lany izy de tsy lany ny malagasy.
Fa tsy hafanitsika firy amin'ny fitakinana taony ny syndika amin'ny polisy Sefo Bonhomme tao anatin'ny telo taona nijoroany izay. Hiatrika fifidianana anavoazana amin'ny bureau nasionaly moa ity syndika ity amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana jona ho avy zao zola miandriny aina.
Antipijoroany ny sefiponama na ny syndika EVE Federal de la Police Nationale la Malagasy tamin'ny taona 2020 voalohany niady ho an'ny polisy amin'ny fahazahoana ireo fiahina ara-tsosialy samihafa amin'ny asa atao. Eo koa ireo tombontsoa iombonana sy isam-batan'olona. Anisan'ny hitaraina ny syndika ohatra ny ora iasan'ny polisy izay mihoatra ny tokony ho izy nefa tsy mba misy tambikarama. Efa nosoritana mialoma izany taoriny ny nijoroany ny syndika ary efa nomena ny mpitantana ny ministera saingy mbola tsy tanteraka ihany hatramin'izao. Ny sekretera jeneraly ny syndika ny polisy Sefiponam Alphonse Randria Miamna.
Nanao assise national zay a teny amin'ny cercle mes de la police nationale teny tamora namorina ny polisy retera Madagasikara nanatrika teny a nandiniana mikasika an'le olana rehetra mitsanga amin'ny fanatanterana ny asa amin'ny polisy a. Tamin'izay fotoana izay moa zany nanapahana hevitra hoe isy ny fanovana atao amin'ny statut général autonome amin'ny polisy. Narafitra zany le projetna statut vaovao, statut annexe moa zany. Efa nalefa tamin'ny ambaratonga pahefana zany le fitakina mikasika ny hoe anatanterahana an'io zany. Maromaro ny fitakina tao anatin'io fa hatramin'izao aloha zany mbola tsy hita zay tena valina ataon'ny ministera. Zany no efa asa nataon'ny syndicat de akoatran'le fiarovana an'ireo le polisy izay iaran'ny atsotsaika miakatra fitsarana na miakatra filakevitrifihezana ao anatin'ny ministera. Tena marina aloha zany ny syndicat tsy de afaka mivelatra tsara aloha amin'izao raha atao amin'ny ministera amin'ny polisy. Ny antony de tsotra hoe manao tsindri ny lehibe zany mba tsy ampivelatra an'le syndicat. Mieritreritra zareo fa hoe mety anakorotana ny rafitra amin'ny fibakiana ny syndicat nefa raha ny tena marina tsy izay le izy satria ny syndicat zany tsy natao andika lalàna fa natao anara-dalàna ary rehefa tena tafatsanga anara-dalàna io bureau national manerana Madagasikara io a sy ny régional de mety miova ny fomba fijery a sy ny fomba fiasa atao anatin'ny ministera mikasika ny fifandraisan'ny syndicat sy ny administration ary ny ministera.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirinesika. Nakasitraka ny vahoaka meksikana tamin'ny fahavitrihany nanefa ny adidiny tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka nitanterahana tamin'ny alahady lasa teo ny fiangonanam-ben'ny veka any Meksika. Ny antso sy nanentana ireo ankolafikely politika sy ny tompona andraikim-panjakana ary ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ihany koa ireto ray aman-drenim-piangonana ireto mba anaiky sy anaja izay vokatry ny fifidianana sy anohy ny fampiresahana mba ahitana marimaritra iraisana eo amin'ireo atoko politika. Nanentana ireo voafi di anaja amin'ny teny meny sy ny fampanantenana natao tamin'ny vahoaka isy ny fampandrosoana sy ny firaisankina ihany koa ny fivononam-ben'ny veka any Meksika. Tombanana hatrany amin'ny 5,000 sy 3,000 ankehitriny ny isan'ny olona lasibatry ny anoanana ao amin'ny faritry Tigre any Etiopia avokatry ny ady misy ao amin'ny toerana io. Nivoatra tamin'ireo atotan-kevitra taorian'ny fanadihadiana samihafa avy amin'ireo sampanarahy amin'ny firenena mikambana miasa ao amin'ny faritra io izany. Tsipahan'ny governemanta etiopiana nefa ivokatry ny fanadihadiana io ary nitsikirainy ny fomba nanatanterahana izany. Ny volana novambra 2020 moa no niandohan'ny ady tany Tigre nahafatesana olona anarivony sy nahatonga mponina anarivony maro nandao izany toeram-ponenana izany. Nahafatesana olona 20 ny fianjirany ny fiaramanidiny tafika any Birmania hiloza ny trangandroany tany Mandalay tanàn-dehibe faharoa any Birmania. Ny anjera tsy lavitry ny orinasa iray manao ny asa momba ny vy io fiaramanidiny io araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fahitalavitra eo ambany fanaraha-maso ny tafika izay nanao ny fanonganam-panjakana tamin'ny voalohan'ny volana febroary lasa teo. Nitondra miaramila misa enina sy moanina maromaro izay tokony andray anjara tamina fetray atao monastera amin'ny bodista io fiaramanidiny io izao tradoza izao. Tsy maty tamin'izao loza izao ny mpanamory sy mpandeha iray izay mbola samy manaraka fitsaboana no niratra nahazo azo ireo. Mbola tsy fantatra ny antony nahatonga izao loza izao. Makasitraka anopiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.